Havo to'lqinlarida Ozodlik radiosi. Assalomu alaykum aziz muxlis. Bugun 30-iyun dushanba, navbatdagi dasturimizni boshlayapmiz. Pragadagi studiyada men Hasanjon. Bugungi dasturimizdan o'rnalgan lavhalar mundarijasi. Angren shahridagi Toshkent viloyati pedagogika instituti o'z faoliyatini to'xtatdi.
Toshkent viloyat pedagog instituti yopilgani yo'q, profilga deydi. Lekin qabul bo'lmayapti haqiqatan o'zimizdan.
Urganch bozorida sodir bo'lgan yong'in natijasida 25 ta do'kon yonib kul bo'ldi. Qo'qonlik kollej o'quvchilari taravih namoziga qo'yilmayapti.
O'sha kapponni yo'ldagi qatta masjid boshitdi. Taravih namozi o'qigan chiqsak, kishi o'sha avtomashinalarda o'tirib olishi kirgizilmayapti. 20 ta oshkallatiladi deyapti.
Tekshir-tekshirdan qo'rqqan o'zbek film mulozimi o'z joniga qasd qildi. O'shda mahmudiylik oqimi paydo bo'lganini uning asoschisi deyilgan imom inkor qildi. Shuningdek, dasturimiz davomida ozod nazar ruknini ham eshitishingiz mumkin. Hozir esa shu soatgacha olingan yangiliklar bilan tanishishga taklif etamiz. Rossiyaning MTS mobil shirkati O'zbekiston hukumati bilan mamlakatdagi faoliyatini tiklash borasida yakuniy kelishuvga erishdi. Rus matbuotining xabar qilishicha, 2 yil avval O'zbekistondan haydalgan mobil kompaniyasi joriy yil oxiriga qadar mamlakatga qaytishi haqida kelishib olingan. Xabar qilinishicha, hozirda yangi operator shirkatini ta'sis etish bo'yicha hujjatlar tayyorlanmoqda. Qo'shma korxona MTS brendi ostida faoliyat yuritishi aytilmoqda. Bugun Ukraina sharqida e'lon qilingan o't ochishni to'xtatish muddati tugaydi. Kiyevda jamoatchilik sulhning uzaytirilishiga qarshilik bildirmoqda. 29-iyun kuni Yevropa ittifoqi yetakchilari Rossiya va Ukraina prezidentlari bilan muzokara o'tkazdi. Fransiya prezidenti Fransua Olland, Germaniya kansleri Angela Merkel, Rossiya prezidenti Vladimir Putin va Ukraina prezidenti Petro Poroshenko o'rtasidagi so'zlashuv 2 soatdan oshiq davom etdi. Fransiya prezidenti ma'muriyatiga ko'ra, davlat rahbarlari joylardagi xavfsizlik vaziyati borasida konkret choralar o't ochishni to'xtatish bitimini uzaytirish hamda Ukraina tarafidan taklif qilingan tinchlik rejasini amalga tatbiq qilish ahamiyatini muhokama qilishgan. Havo to'lqinlarida ozodlik yangiliklar bilan tanishtirishda davom etamiz. Iroq armiyasi matbuot vakili Iroq va Suriyada katta hududlarni egallab olgan va xalifalik e'lon qilgan sunniy jangarilar xalqaro tahdidga aylanganini bayon qildi. Qosim Atta Reuters agentligi bilan suhbatda Iroq va Shom Islom davlati guruhining xalifalik e'lon qilishi ham mintaqa ham dunyoga mazkur guruh barcha mamlakatlar uchun tahdidga aylangani to'g'risidagi mujda bo'ldi deya ta'kidladi. Ayni paytda Iroq hukumati kuchlari mamlakat shimolidagi Tikrit shahrini sunniy jangarilardan qaytarib olish maqsadida kontrhujumlarni davom ettirmoqda. Pokiston hukumati Shimoliy Vaziriston mintaqasida Taliban istihkomlariga qarshi quruqlikda hujum boshladi. Pokiston armiyasining 30-iyun kuni ma'lum qilishicha, Shimoliy Vaziriston markazi Miranshoh shahrida uyma-uy yurib jangarilarni qidirish harakatlari olib borilmoqda. Armiya matbuot xizmatiga ko'ra, quruqlikda operatsiya 500,000 yaqin aholi evakuatsiya qilingandan keyin boshlangan va dastlabki soatlarda 15 nafar jangari o'ldirilgan. Quruqlikdagi operatsiya 2 hafta davom etgan havo va artilleriya hujumlari ortidan o'tkazilmoqda. Afg'oniston hukumati armiyasi o'tgan hafta Taliban hujumiga uchragan Xilmand viloyati janubidagi 4 tumanda to'la nazorat o'rnatilganini ma'lum qildi. Xilmand viloyatining Sangin tumani hokimi Sulaymon Shoh dushanba kuni Ozodlik bilan suhbatda tumanning barcha hududlari yana hukumat nazoratiga o'tganini bildirdi. Viloyatning qolgan 3 tumani Novzat, Kajaki va Musaqala tumanlari allaqachon jangarilardan tozalangan. Janglarda ko'rilgan talafotlar haqida aniq ma'lumotlar hozircha yo'q. Xilmandning 4 tumani Taliban harakati 20-iyun kuni boshlagan hujum natijasida jangarilar qo'liga o'tgan edi. Mazkur viloyat xavfsizligi uchun mas'uliyat yaqinda AQSh qo'shinlaridan Afg'oniston xavfsizlik kuchlariga topshirilgan edi. Shu shu soatgacha olingan yangiliklar edi. Muhtaram tinglovchi, e'tiboringizga havola qilingan xabarlar va boshqa lavhalar matnlarini Ozodlikning internetdagi saytida, ya'ni www.ozodlik.org, shuningdek, qo'l telefonlaringiz orqali ham o'qib, ularga o'z munosabatingizni yozib qoldirishingiz mumkin.
Ozodlik veb-saytini mobil telefonda o'qish qulaylashdi. www.ozodlik.mobi deb kirishingiz bilan Ozodlik sahifasidasiz. www.ozodlik.mobi veb-sahifamizga marhamat.
Sizni internetdagi saytimizda kutib qolamiz. Havo to'lqinlarida Ozodlik radiosi dasturimizning O'zbekiston va o'zbekistonliklar hayoti sahifasini ochamiz. Angren shahrida joylashgan Mahmud Qoshg'ariy nomidagi Toshkent viloyati davlat pedagogika instituti o'z faoliyatini to'xtatdi. Toshkent viloyatida yagona pedagogika oliy o'quv yurti sanalgan bu oliygoh tugatilishi sabablari aytilmayotir. Tafsilotlarni muxbirimiz Umidbek o'rgandi.
30-iyun kuni Toshkent viloyatidagi yagona pedagogika oliy o'quv yurti Davlat pedagogika institutida oxirgi ish kuni. Ismini oshkor qilmaslikni so'ragan institut o'qituvchilaridan birining Ozodlikka ma'lum qilishicha, yopilishi 2011-yilda e'lon qilingan bu pedagogika oliygoh nihoyat so'nggi talabalardan davlat imtihonlarini qabul qildi va rasman o'z faoliyatini to'xtatdi. Davlat imtihonlari yakuniga yetdi. Bugun esa institutning oxirgi ish kuni. Salkam 50 yil faoliyat yuritgan Toshkent viloyati bog'cha maktablarini o'qituvchi tarbiyachilar bilan ta'minlagan, turli muassasalarga oliy ma'lumotli xodim va xalq xo'jaligiga kerakli qator mutaxassisliklarni yetkazib berib turgan institut o'z ishini to'xtatdi, deb yozdi institut xodimlaridan biri. Ozodlik bog'langan institut o'qituvchilaridan biri TVDP to'xtatilishi masalasida hozirga qadar yuqoridan biror tushuntirish berilmaganini bildirdi. U oliygoh 2015-2016 o'quv yillargacha davlat attestatsiyasidan o'tgani va o'sha davrgacha faoliyat yuritishga hukumatdan ruxsat olgan dedi. Hozirda Toshkent viloyat davlat pedagogika instituti korpus binolari Angren pedagogika bilim yurti tomonidan qisman egallangani aytilmoqda. Institut professor o'qituvchilari viloyat maktablari va kollejlarga, turli boshqa muassasalarga tarqab ketdi. Har kim o'ziga o'zi ish topishga majbur bo'ldi, deya ma'lum qildi Angren pedinstituti endilikda sobiq o'qituvchisi. Angrenda joylashgan Toshkent viloyat davlat pedagogika instituti xodimasi Ozodlikka bu xabarni tasdiqlab bunday dedi.
Yopilding. 2 yildan beri qabul yo'q. Mana endi xodimlar ham bo'shayapti. O'zi bu yil ham qabul yo'q. Endi biror nima aytsak kerak, bilmamiz bo'lishi.
Dedi institut xodimasi. Pedagogika institutini boshqarib kelgan O'zbekiston Respublikasi Xalq ta'limi vazirligida TVDP yopilishi borasida biror aniq ma'lumotlar hanuzgacha yo'qligi, uni yopilishi masalasi Vazirlar Mahkamasi tasarrufida ekanini bildirishdi.
Kadrlarni o'sha aniq ish bilan ta'minlash masalasi ko'rilgan hammasi. O bizga bir ikkita xatlarimizda murojaat bo'ldi. Shikoyatlar institutdan o'sha fuqarolardan murojaat bo'ldi shu kadrlar masalasi bo'yicha ham. Ularni o'sha ishga joylashtirish bo'yicha ham prognoz jadval ishlab chiqilib, ularga anaqasiga berilgan javob xati bilan ularni o'sha ishga taqsimoti ko'rib chiqilgan.
Maktablarni o'qituvchilar bilan ta'minlash masalasi qanday bo'ladi? Viloyat maktablarini.
Yo, endi biz ham u masalani chuqurroq hozir anaqa qilolganimiz yo'q u bo'yicha, biznes bo'yicha. Endi ta'minlash masalasi endi uni keyin ko'rib chiqilsa kerak balkim. Bu endi Vazirlar Mahkamasining anaqasida-da vakolatida institutlarni anaqa tugatish, tashkil qilish u vazirlikda anaqasida emasda tasarrufda.
Dedi o'qituvchi professorlar maxsus jadval asosida boshqa joylarga ishga joylashtirilganini iddao qilgan vazirlik xodimi. Ayni paytda Xalq ta'limi vazirligida Angren pedinstituti profil o'zgarayotganini gapirib berishdi.
O'zi unga yaqinda qaror chiqadi pedinstitut anaqasi bo'yicha. U o'sha bu pedinstitutni menimcha anaqaga aylantirishyapti hozir. Akademik litseyda keyin ixtisoslashtirilgan maktab, kollej o'shanaqa anaqalar qurilar ekanda o'rniga. Shunaqa tashkil qilinarkan o'sha unda Vazirlar Mahkamasining qarori chiqar ekan.
Dedi vazirlik mutasaddisi. Ozodlik suhbatlashgan vazirlik vakillari Toshkent viloyati xalq ta'limi muassasalari tarbiyachi o'qituvchi kadrlar bilan ta'minlash masalasi ochiqligicha qolayotganini aytishdi. Umidbek, Ozodlik radiosi.
Eslatib o'tamiz, Toshkent viloyat davlat pedagogika instituti O'zbekiston SSR ministrlar sovetining 1966 yil 31 dekabr 678 sonli qarori bilan tashkil etilgan 7 fakultetda 28 ta kafedra bo'lib, unda 1000 ga yaqin professor, o'qituvchilar va xodimlar faoliyat ko'rsatib kelgan institutda sirtqi va maxsus sirtqi ta'lim bo'limlari ish olib borgan. Institutdagi jami talabalar soni 7000 dan ziyod bo'lgan. Bundan tashqari, Toshkent viloyat davlat pedagogika institutida tojik, qozoq millatiga mansub talabalari uchun o'z tillarida tahsil olish imkoni ham berilgan edi.
Ozodlik radiosi.
O'zbekiston inson huquqlari.
Radio prayomliklaringiz ozodlik to'lqinlarini qabul qilmoqda. Dasturimiz davom etadi. Qo'qon shahridagi kasb-hunar kollejlaridan birining o'quvchisi 29-iyun kuni taroveh namozini o'qish uchun borganda shahardagi jome masjidiga qo'yilmagandan shikoyat qildi. Kollej o'quvchilarining murojaati ortidan ozodlik muxbirining aniqlashicha, shaharda bu yilgi Ramazonda ham maktab va kollej o'quvchilarining masjidda o'qiladigan juma va taroveh namozlariga qatnashishiga taqiq qo'yilgan. Mavzuni Barno Anvar o'rgandi.
Qo'qon shahridagi kasb-hunar kollejlaridan birining ikkinchi bosqichida o'qiydigan o'quvchi 29-iyun kuni oqshom shahardagi jome masjidiga kiritilmaganini aytib, ozodlikka bog'landi. Uning aytishicha, u taroveh namoziga mahalladosh sinfdoshlari bilan birga borgan va masjid ostonasidanoq notanish kimsalar tomonidan qaytarilgan.
O'sha Qoppon yo'lidagi bozor bor, o'sha katta masjid bor shu yerda. Taroveh namozi o'qigan chiqsak, ikki kishi o'sha avtomashinalarda o'tirib olishib, kirgizishmayapti, qayerga kelyapsan deyapti. Kollej o'quvchilaring sen kollejga o'quvchisan, yotsan. 20 yoshdan tepalar, 20 yoshdan kichiklar kirmaydi, 20 yoshdan oshganlar kiradi deyishyapti. O'sha oddiy odamlar kiyimida kiyingan ikki kishi, kattaroq bo'lib yoshlari 35-30 lar atrofida. Yana qaytib keladigan bo'lsang, jarima to'laysan 1 million so'm deyapti. Qamayman, qamayman deyapti.
Ismini sir saqlashimizni so'ragan qo'qonlik o'quvchi bilan suhbatdan parcha edi. Uning aytishicha, masjid oldida turib, o'quvchilarning yo'lini to'sayotgan notanish kimsalarning kimligi bilan masjidga kelayotgan katta yoshli namozxonlar ham, masjid xodimlari ham qiziqmagan. Ozodlikning Farg'ona vodiysidagi manbasi bu murojaatdan so'ng Qo'qondagi jome masjidiga bog'landi. Masjidning o'zini tanishtirmagan xodimi maktab va kollej o'quvchilarining jamoat namozlariga qatnovi taqiqlanganini bilvosita tasdiqladi. Ammo masjid eshigi oldida o'quvchilar yo'lni to'sayotgan notanish kimsalar paydo bo'lgandan bexabarligini aytdi.
Bizning masjidda shunaqa bo'ptimi? Biz esa namozda bo'lganmiz, ko'rmadik unaqa notanish kishilarni. Lekin aslida bolalar darsdan qolmasin degan gaplar qilinyapti. Taroveh namozlari ham kech o'qilyapti. Bolalar charchab qolsa, ertasi kuni o'qishida ham qiynaladi. Shuning uchun uyda ota-onangiz bilan o'qing degan gaplar qilinyapti.
Qo'qondagi jome masjidi xodimining so'zlaridan iqtibosida. Ammo masjid darvozasini qorovlayotganlar u o'quvchilarning masjiddagi ibodatini taqiqlayotganlar shahar ichki ishlar boshqarmasidan ekaniga bu xodim aniq ishorat berdi.
Bolalar tinchgina uyda namozini o'qisa yaxshida, xotirjamroq bo'ladi. Biz endi o'quvchilarni masjidga jalb qila olmaymiz-da,
dedi ojizona tavsiyasini tilga keltirgan Qo'qon shahridagi masjid xodimi. So'ngra ozodlik muxbiri Qo'qon shahridagi qator kasb-hunar kollejlari ma'muriyatlariga ham bog'landi. Kollejlardan birining direktori muxbir bilan mikrofonsiz suhbatda o'quvchilarning masjidda taroveh namozlariga qatnashi ularning shu kunlarda davom etayotgan sessiyadan o'tishiga jiddiy to'siq bo'lishi haqida gapirdi.
Hozir davlat imtihonlari bo'layapti-ku. Yarim kechagacha namozda yursa, ertasi kuni kelib imtihonni qanday topshiradi? Hozir kollej har bir o'quvchiga javobgar. Namozga bormasin, o'qishini o'qisin avval,
dedi Qo'qon shahridagi kasb-hunar kollejining ismini oshkor qilmayotganimiz rahbari. Bu rahbarni hattoki o'quvchilarning masjidga namozga borishi masalasi ko'tarilishi ham jumbushga keltirdi.
Hozir voyaga yetmaganlarning himoyasi to'g'risida qonun chiqqan-ku. O'shanga ko'ra voyaga yetmaganlarning oqshom soat 10 dan keyin umuman ko'chaga chiqishi mumkin emas. Buning ustiga, hozir zamonni ko'rib turibsiz, axborot xavfsizligi degan narsalar bor. Yarim kechada ko'chada nima qiladi yolg'iz yurib? Uyda o'qisin namozini tinchgina.
O'quvchilarning masjidda namoz o'qishidan noroziligini yashirmagan Qo'qondagi kollej rahbarlaridan birining mikrofonsiz suhbatidan iqtibosida. Qo'qon shahri markazida bir necha yirik masjid bor va Qo'qonlik namozxonlarning aytishicha, maktab o'quvchilarining juma hamda taroveh namozlariga qo'yilmasligi yillardan buyon kuzatiladi. Ammo maktabni bitirib kollejlarda o'qiyotgan o'quvchilarning taroveh namoziga qo'yilmasligi bu yil ilk bor kuzatilayotgani aytilmoqda. Qo'qon shahar hokimligi va ichki ishlar boshqarmalaridan bu borada hozircha ma'lumot olishning imkoni bo'lmadi.
Ozodlik radiosi.
Ijtimoiy hayot.
Endi e'tiboringizni Xorazm viloyatiga buramiz. 28-iyun kuni kecha soat 11:00 atrofida Xorazm viloyatidagi Urganch buyum savdo kompleksida sodir bo'lgan yong'inda 25 ta do'kon yonib kul bo'ldi. Ozodlik manbalariga ko'ra, hozircha yong'in sabablari ma'lum emas. Ayni paytda do'konlarga qasddan o't qo'yilgan degan taxmin ham o'rganilmoqda. Mavzu tafsilotlari bilan mikrofonda Mehribon.
Urganch tumani markazida joylashgan Urganch buyum savdo kompleksidagi yong'in o'tgan shanba kuni taxminan kechki soat 11:00 boshlangan. Xorazmliklar Urganch Rai Center bozori deb ataydigan ushbu kompleksdagi yong'in oqibatida 25 ta do'kon butunlay yonib ketgan. Bu haqda Ozodlikning Urganchdagi manbasi xabar qildi.
Men Rai Center bozori yaqinida yashayman. Juda katta yong'in bo'ldi. 5-6 ta pajarli mashina keldi. Bir soatda harakat qilib zo'rg'a o'chirishdi. Hamma yoqni rezina hidib bosib ketdi. Bozorning o'rtasidagi do'konlar yondi.
Deydi voqea tafsilotlaridan xabardor Urganchlik manba. Urganch tuman yong'inga qarshi kurash bo'limidan olingan ma'lumotga ko'ra, bozordagi yong'in haqida xabar kelib tushishi bilan o't o'chiruvchilar guruhi yo'lga chiqqan.
Bizlardan 2 mashina chiqdi. Boshqa mashinalar shahar bo'limidan keldi. Bizga soat 23:23 signal kelib tushdi. Keyin mashinalarimiz chiqdi. Qancha kvadrat metr yonganini boshliqlar biladi.
Dedi bo'lim navbatchisi. Voqea tafsilotlaridan xabardor manbamizga ko'ra, o't o'chirish mashinalari bozorga yetib kelgach, dastlab ichkariga kira olmagan.
Soat 23:00 bozor qo'riqchilari yong'in bo'layotganini sezib qolgan va pajarniga xabar bergan. Pajarni kelgach, bozorga kira olmay halak bo'lgan. Do'konda temir rastalar ko'pligidan pajarni mashinalari o'ta olmagan. Men ertasiga kunduzi borib ko'rdim, hech nima qolmagan. Hamma do'konlar teppa-tekis bo'lgan.
Dedi Urganchdagi manbamiz. Urganch tuman ichki ishlar bo'limidan olingan ma'lumotga ko'ra, yong'in natijasida qurbonlar va jarohatlanganlar bo'lmagan, faqat do'koni yongan tadbirkorlar zarar ko'rgan.
O'lganlar yo'q. Yong'in yarim tunda bo'lgani uchun hech kim jarohat ko'rmagan. Hozir surishtiruv olib boryapmiz. Hali ish ochilmagan. Surishtiruv natijasiga qaraymiz.
Dedi tuman ichki ishlar bo'limining o'zini tanishtirmagan xodimi. Urganchdagi manbalardan olingan ma'lumotga ko'ra, bozordagi yong'in sabablari bo'yicha bir qancha taxminlar ilgari surilyapti.
Bozor o'rtasidagi do'konda yoriq qolgan xaldingning simida qisqa tutashuv kelib chiqqan. Shuning ortidan do'kon yonib ketgan. Kechasi bo'lgani uchun boshida hech kim bilmagan. Yonidagi do'konlarga ham yong'in o'tgach odamlar xabar topgan.
Dedi voqeadan xabardor yana bir manbamiz. Ayni paytda militsiya xodimlari bozordagi do'konlarga qasddan o't qo'yilgan bo'lishi mumkin degan taxminni ham o'rganishmoqda.
Yong'in sabablari borasida hozircha biror narsa deya olmaymiz, lekin qasddan o't qo'yilgan degan taxminni ham albatta tekshiryapmiz.
Dedi Urganch tuman ichki ishlar bo'limi xodimi. Urganchdan olingan ma'lumotga ko'ra, yakshanba kuni tushga yaqin bozor ishga tushgan.
Yonib ketgan do'konlar o'rab qo'yilgan, hamma joyga temir panjara qo'yishgan. Bozorning boshqa joydagi do'konlar va rastalarning hammasi normalni ishlayapti.
Dedi manba. Ozodlikka keyingi kunlarda yong'in haqidagi xabarlar kelishi tez-tez kuzatilyapti. 18-iyun kuni Toshkent shahrining Chilonzor tumanidagi Evos Lavash markazida elektr tizimida sodir bo'lgan qisqa tutashuv natijasida kelib chiqqan yong'indan markazning omborxonasi va xodimlari uchun mo'ljallangan xona jami 25 kvadrat metr maydoni yonib ketgan. 23 aprel kuni Toshkent shahrining Lavzak mavzesidagi 8 qavatli binoning 1 qavatida gaz sizib chiqqanidan sodir bo'lgan portlash natijasida yong'inda kamida 4 kishi jarohatlandi. Keyinroq portlash paytida jarohat olgan bir ayol kasalxonada vafot etdi.
Dasturimizda o'ralgan navbatdagi lavha ham bir ko'ngilsiz voqea haqida. O'zbekistonda kino video mahsulotlar ishlab chiqarishga izin olgan 700 ga yaqin shirkat va 160 dan ziyod kinoteatrlarda keng ko'lamda davom etayotgan taftish kino korchalonlarini sarosimiga solgani aytilmoqda. Bu tekshirishlardan qo'rqqan taniqli kino prodyuser To'lagan Nazarovning o'z joniga qasd qilgan esa bu sarosimalarni yanada kuchaytirgani aytilmoqda. Mavzuni Abdulla Iskandar davom ettiradi.
Ozodlik manbalarining ta'kidiga ko'ra, ayniqsa O'zbek film ochiq qissadorlik jamiyatida jiddiy taftish olib borilmoqda. Bu taftish asnosida O'zbek film ochiq qissadorlik jamiyatining mahsulotlarini sotish bo'limi boshlig'i 51 yasharlik kinoprodyuser To'lagan Nazarov Tolibovichning jasadi 14-iyun kuni O'zbek film binosida osilgan holatda topildi. Ozodlikning Chilonzor tumani ichki ishlar bo'limidagi manbalarning aytishicha, Nazarovning tanasida pichoq izlari ham bo'lgan.
O'zini osib o'ldirgani gumon qilinayotgan marhumning yuragi va qornida pichoq sanchilgani oqibatida jarohatlar ham bor edi. Pichoq marhum osilgan joydan 50 metr uzoqda turgan marhum Nazarovga tegishli avtomobil ichidan topildi.
Deydi Ozodlik manbasi. Hozir Toshkent shahar prokuraturasi bu xudkushlik sabablarini o'rganmoqda. Ozodlikning huquq-tartibot organlaridagi manbasining aytishicha, To'lagan Nazarov moliyaviy jinoyatlari fosh bo'lishidan qo'rqib, o'ziga qasd qilgan. Tergov ma'lumotlariga ko'ra, Nazarov avvaliga o'zini pichoqlagan va ana shundan keyin o'zini osgan. Ayni paytda prokuratura Nazarovning o'zini osishga majburlangani ehtimolini ham o'rganayotgani aytildi. Ozodlik tasarrufidagi ma'lumotlarga ko'ra, Toshkent shahar prokuraturasi O'zbekiston jinoyat kodeksining 3-chi moddasi bo'yicha taxminlarni ham o'rganmoqda.
O'zini o'zi o'ldirish darajasiga yetkazish deb nomlangan 103-chi moddasi moddiy tomondan yoki boshqa jihatlardan aybdorga qaram bo'lmagan shaxsga rahmsiz muomala qilish yoki uni sha'ni va qadr-qimmatini mutasil ravishda kamsitish natijasida uni o'zini o'zi o'ldirish yoki o'zini o'zi o'ldirishiga suiqasd qilish darajasiga yetkazgan shaxslarga nisbatan qo'llaniladi.
To'lagan Nazarov nafaqat mulozim, balki kinoprodyuser sifatida ham tanilgan edi. Nazarov 2011-yilda suratga olgan va bir necha kino sovrinlari sohibi bo'lgan Qo'rg'oshin filmiga prodyuserlik qilgan edi. Marhum To'lagan Nazarovni yaqindan bilgan shaxslar ismi oshkor qilinmasligi sharti bilan ozodlikka ba'zi tafsilotlarni gapirib berishdi. O'zbek film ochiq sadorlik jamiyatida ishlagan va To'lagan Nazarovni o'lim arafasida ko'rgan ayol kishining ozodlikka aytishicha, marhum taftichilarning qattiq bosimi ostida bo'lgan.
Men To'lagan Nazarovni 2007-yildan beri bilaman. Quvnoq va optimist odam edi. Ammo keyingi paytda taftichilar bosimi ostida qolib, ruhiy tushkunlikka tushib qoldi. Tekshirishlar boshlangandan keyin umuman butun o'zbek filmda ruhiy atmosfera yomonlashdi. Tirnoq ostidan kir qidirgan tekshiruvchilarning xodimlarini soatlab so'roq qilishi jonimizga tegdi.
Deydi, ismi oshkor qilinmasligi sharti bilan gapirgan suhbatdosh. Ozodlik suhbatlashgan o'zbek film xodimlaridan yana biri esa To'lagan Nazarovning o'zini o'ldirganiga ishonmaydi. Suhbatdoshga ko'ra, jinoyat izlarini yashirish maqsadida To'lagan Nazarov oldin o'ldirilib, keyin osib ketilgan. To'lagan Nazarov 16 iyun kuni Toshkentda dafn qilingan bo'lsa ham, bu sirli o'lim borasidagi gap-so'zlar hali-hanuz tugamagani bildirildi. Ozodlikka ma'lum bo'lishicha, To'lagan Nazarov o'zini osgan holda topilgan 14 iyun kuni O'zbek kino milliy agentligi raisi Jahongir Qosimov O'zbek filmga zudlik bilan yetib kelgan. Ozodlik suhbatlashgan ba'zi mutaxassislar Jahongir Qosimovni O'zbekiston prezidentining davlat maslahatchisi Xayriddin Sultonov bilan birgalikda kino sohasiga ajratilgan ulkan mablag'larini o'zlashtirdi degan iddaolarni ilgari surishdi. Bu iddaolarni aytayotgan mutaxassislarga ko'ra, Xayriddin Sultonovning lavozimdagi umri sanoqli qolgan. Ayni paytda bu ma'lumotlarni boshqa manbalardan tekshirishni iloji bo'lmadi. Ozodlik suhbatlashgan manbalar esa mamlakatdagi barcha sohalarda keng ko'lamli tekshirish ketayotganligini aytishdi. O'tgan hafta O'zbekistonda Davlat boshqaruv qo'mitasining turli bo'limlarda ishlovchi 100 ga yaqin xodimi hibsga olingani bildirilgan edi. Shu o'rinda ikki og'iz o'zbek film haqida. O'zbek film ochiq sadorlik jamiyati O'zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasi bergan litsenziyaga muvofiq badiiy, hujjatli, multiplikatsion filmlarni ishlab chiqarish, ularni turli tillarga dublyaj qilish va subtitrlashtirish faoliyati bilan shug'ullanadi. Nizom fondining 94%ga yaqin davlat ulushini tashkil etadi, qolgani esa yuridik va jismoniy shaxslarning ulushi hisoblanadi. O'zbek film ochiq sadorlik jamiyati o'zining filmlarni ishlab chiqarish jarayonida asosan davlat buyurtmasiga tayanadi va uning filmlarini ishlab chiqarish hajmidagi ulushi 91%dan ortig'ini tashkil etadi. Shu kunlarda O'zbek film ochiq sadorlik jamiyatida moliyaviy va boshqa sohalar bo'yicha jiddiy tekshiruvlar davom etmoqda.
Ozodlikning qisqa to'lqinlaridagi radio eshitirishlarini Toshkent vaqti bilan soat 19:00 dan 22:00 gacha 13615, 15480 qisqa to'lqinlarda. Toshkent vaqti bilan 21:00 dan 22:00 gacha 7555, 11790 qisqa to'lqinlarda tinglashingiz mumkin. Ozodlikning barcha eshitirishlarini internet orqali onlayn tinglash imkoni ham bor. Buning uchun ishda www.ozodlik.org, ozodlik.mobi saytlariga kiring. Ozodlik eshitirishlarini istalgan vaqtda ijtimoiy tarmoqlarda o'qish, tinglash, fikr mulohazalaringizni bildirishingiz mumkin. Odnoklassniki, Facebook, Twitter Ozodlik mushtariylari eng ko'p yig'ilgan ijtimoiy tarmoqlardir. Marhamat, lotinda Ozodlik radiosi deb qidiring va do'stlarimiz safiga qo'shiling.
Havo to'lqinlarida Ozodlik radiosi dasturimizning O'zbekiston va o'zbekistonliklar hayoti sahifasidan o'ralgan lavhalar bilan tanishtirishda davom etamiz. Qoraqalpog'istonning Qanliko'l tumanida bug'doy rejasini bajara olmayotgan fermerlarning avtomobili tortib olinmoqda. Ismini sir saqlagan 32 yashar fermerga ko'ra, u yashaydigan Kindik O'zek jamoa xo'jaligida 3 fermerning avtomobili olib qo'yilgan, bosim ostida rejani bajarishga majburlanayotgan fermerlarning shaxsiy mulki nima asosda olinayotganini tuman mutasaddilari izohlagani yo'q. Mavzuni Barno Anvar davom ettiradi.
Qoraqalpog'istonning Qanliko'l tumanidan ozodlikka bog'langan sobiq fermer bug'doy rejasini bajara olmasligi ko'rinib qolgan fermerlarning avtomobillari tortib olinayotganini xabar qildi. O'zini Otanyoz deb tanishtirgan sobiq fermerga ko'ra, u yashaydigan Kindigo'zek jamoa xo'jaligida 3 fermerning avtomobili olib qo'yilgan.
Bittasining Nexia'si, yana bittasining Damas'ini olib qo'yishdi. Biriga 30 tonna, yana biriga 60 tonna bug'doy yetmayapti rejani bajarish uchun. Yana bugun aytishdiki, uydagi mol hollarini ham hisobini olishayotgan emish. Bechora fermerlar endi shu qolgan bug'doyni topish uchun yugurib yuribdi.
Ozodlik muxbiri sobiq fermer ko'magida Nexia'si olib qo'yilgan fermer bilan bog'landi. Ismini sir saqlayotganimiz 32 yashar dehqon fermer xabarini tasdiqlar ekan, qisqa fursatda mashinasini qaytib olishga umid qilayotganini aytdi.
Bizga 30 tonna yetmagan edi. Olib borib topshirdik. Rejani bajardik. Endi mashinamizni berar.
Bosim ostida topshirilgan qo'shimcha 30 tonna bug'doy qayerdan olingani haqidagi savollarga fermer ochiq javob bermadi. Uning mashinasi olib qo'yilishiga mas'ul Qanliko'l tuman prokuraturasidan bu borada biror izoh olishning imkoni bo'lmadi. Tumandagi sud qarorlarini ijro etish departamentining o'zini tanishtirmagan xodimi fermerlarning mashinalar bilan bog'liq masalani hokimning o'rinbosaridan so'rash kerakligini aytdi. Qanliko'l tuman hokimining qishloq xo'jalik ishlari bo'yicha o'rinbosari Omon Selixanov ozodlik muxbirning bu boradagi savollarini javobsiz qoldirdi. Mikrofonsiz suhbatda Omon Selixanov ayni paytda paxta ishlari bilan bandligi, g'alla bilan bog'liq barcha mojarolarga prokuratura mas'ulligini aytdi. Prokuraturadan esa ozodlik savollariga javob ololmadi. Qoraqalpog'istonlik boshqa bir fermer, yeri va mulki tortib olingan Olimesh Murodov huquqlarini 5 yildan buyon himoya qilayotgan advokat Rustam Qoraboyev rejani bajarmagani uchun fermer mulki olinishiga ilk bor guvoh bo'layotganini aytadi.
Fermerlar qo'rqitib, qamayman deb qo'rqitganiga duch kelganman. Lekin bu darajaga kelib mol mulkini sotib olishini ko'rmaganman. Lekin 5 yil O'zbekistonda bironta qonun ishlamaydi. O'zbekistonda o'sha mas'ul mansabdor shaxslarni shunday qattiq harakatlari tamayilli deb tan olinsin deb bosh prokuratura boshlig'i, bosh prokuror, yanvarda ministerstvo nalogi boshliqlari qo'l qo'yib bergan ukazani bor. 2004 yilda chiqarilgan.
Advokat Rustam Qoraboyev kuzatuvchi Qoraqalpog'istonda fermerlarning belini sindiradigan bosim bajarilgan reja ustiga beriladigan qo'shimcha rejadir. Lekin Otanyoz fermerning aytishicha bu yil suv tanqis bo'lgani bois ham bug'doyni vaqtida sug'orishning imkoni bo'lmagan va natijada sug'oriladigan maydonlardagi bug'doy hosili qariyb yarim barobarga kamaygan.
Eng zarur bo'lgan 1-2 suvni vaqtida bera olmadik-da. O'shanda hosil o'lgan. Bir hafta choldim bug'doy o'rim boshlandi. Mana endi suv kelyapti. Kimga kerak endi? Fermerlar juda og'ir ahvolda qoldida. Hech kim ha suv bo'lmasa fermer nima qilsin demaydi. Rejani bajar, rejani bajar. Men shuning uchun o'tgan yili yig'ishtirdim. Ole, yer peringni ham dedim qo'ydim.
O'zbekistonning turli viloyatlarida shu kunlarda bug'doy o'rimi bormoqda. Qoraqalpog'istonlik fermerlar aksar sug'oriladigan hududlardagi bu yilgi bug'doy hosilining ozligiga suvning kamligi sabab bo'lganini aytmoqda. Ayni paytda O'zbekistonning Qashqadaryo, Surxondaryo, Buxoro va Jizzax viloyatlarida ham lalma maydonlarda yetishtiriladigan bug'doy hosili bu yil gektariga 6-7 sentnerdan to'g'ri kelayotgani haqida xabarlar bor. Qishloq va suv xo'jaligi vazirligi mutasaddilari bu yil lalma maydonlarda g'alla hosili avvalgi yillarga nisbatan kamayganini tan olgan. Vazirlik tarqatgan rasmiy ma'lumotga ko'ra, O'zbekistonda 1 million 420 ming gektar maydonda g'alla yetishtiriladi.
Rossiyaning MTS mobil shirkati O'zbekiston hukumati bilan mamlakatdagi faoliyatini tiklash borasi yakuniy kelishuvga erishdi. Rus matbuotining xabar qilishi, 2 yil avval O'zbekistondan haydalgan mobil kompaniyasi joriy yil oxiriga qadar mamlakatga qaytishi haqida kelishib olingan. Bugun Ukraina sharqida e'lon qilingan o't ochishni to'xtatish muddati tugaydi. Kiyevda jamoatchilik sulhning uzaytirilishiga qarshilik bildirmoqda. Iroq armiyasi matbuot vakili Iroq va Suriyada katta hududlarni egallab olgan va xalifalik e'lon qilgan sunni jangarilar xalqaro tahdidga aylanganini bayon qildi. Pokiston hukumati Shimoliy Vaziriston mintaqasida Taliban istihkomlariga qarshi quruqlikda hujum boshladi. Afg'oniston hukumati armiyasi o'tgan hafta Taliban hujumiga uchragan Xilmand viloyati janubidagi 4 tumanda to'la nazorat o'rnatilganini ma'lum qildi. Futbol bo'yicha Braziliyada o'tgan jahon chempionatida nimchorak o'yinlari davom etdi. Unda yunonistonlik futbolchilar bilan maydonga tushgan Costa Rica terma jamoasi vakillari g'olib bo'ldi. Muhtaram tinglovchi, eshitganingiz ayrim muhim xabarlarning qisqacha mundarijasi edi.
Ozodlik radiosi.
O'zbekiston iqtisodiyot.
Havo to'lqinlarida Ozodlik radiosi dasturimizning O'zbekiston va o'zbekistonliklar hayoti sahifasidan o'ralgan lavhalar bilan tanishtirishda davom etamiz. 25-iyundan boshlab Samarqand shahrida avtobus haydovchilari yo'lovchilarning yo'lkira qaytimiga bitta saqich yoki bir quti gugurt beryapti. Samarqanddagi manbalarga ko'ra 100 so'mlik kupyura kamligi bois haydovchilar shu yo'lni tanlashga majbur bo'lmoqda. Mavzuga oid qo'shimcha tafsilotlar bilan Mehribon lavhasida tanishamiz.
Samarqand shahar hokimi qarori bilan 25-iyundan boshlab jamoat transportlaridagi yo'lkira haqi 500 so'mdan 700 so'mga oshirildi. Yo'lkiraning 40%ga qimmatlashi bilan samarqandliklar yana bir muammoga duch kelishdi. Samarqandda olingan xabarlarga ko'ra, yo'lkiraga 1000 so'mlik bergan yo'lovchilarning qaytimiga 200 so'm pul va bitta saqich yoki bir quti gugurt berilmoqda.
Men yakshanba kuni Siyob bozoriga avtobusda borib keldim. Yo'l puli qimmatlagandan buyon birinchi marta avtobusga chiqishim edi. Bozorga borishimga yo'lkiraga 1000 so'mlik berdim. Qaytimiga 200 so'm bilan bir dona jivachka berishdi. Bozordan qaytishimga ham yo'lkiraga 1000 so'mlik bergan edim. Qo'limga 200 so'm bilan bir quti gugurt berishdi.
Deydi manbamiz. Samarqandlik boshqa bir manba ushbu holat bo'yicha Ozodlikning Facebook sahifasi orqali xabar yo'lladi.
Konduktorlar 100 so'mlik yo'qligini aytib, uni o'rniga bir pastga gugurt beryapti. O'zi 100 so'm iste'moldan chiqib ketgan. Shuning uchun yo'lkirani 600 yoki 800 so'm qilish kerak edi. Bugun ishga borganimda 1200 so'm berdim yo'lkiraga. Konduktor 500 so'm chiqarib izdachi berdi.
Deyi yozdi manbamiz. Samarqandlik taniqli bloger Toshpurat Yo'ldashov ham ushbu mavzuni ko'tarib, shahar transportida yo'lkira oshirilishi ortidan 100 so'mlik kupyura kamligi muammosi o'rtaga chiqqani haqida yozdi.
Konduktorlar yo'lovchilarga 1000 so'mlikka qaytim berishga qiynalishyapti. Ayrim konduktorlar buning yechimini ham topishdi. Yo'lovchiga 100 so'mlik o'rniga gugurt beryapti. Gugurt do'konda shuncha narxga turadi.
Deya yozdi bloger. Samarqand trans xizmat idorasini o'zini tanishtirmagan xodimiga ko'ra, haqiqatan ham yo'lkira oshirilgach, haydovchilar qaytim berish paytda 100 so'mlik kupyura yetishmasligi muammosiga duch kelyapti.
Bu bor gap, 100 so'mlik kupyurani odamlar ishlatmay qo'ygan, lekin idoramiz biror haydovchiga 100 so'mlik o'rniga jivachka yoki gugurt ber demagan. Ayrim haydovchilar vaziyatdan chiqish uchun shunday yo'l qo'llashgan. 100 so'mlik tanqisligi bizning aybimiz emas. Biz konduktorlarga agar 100 so'mlik bo'lmasa, pasajirdan 1200 so'ra, qaytimiga 500 so'm ber yoki 1500 so'rab, qaytimiga 800 so'mni o'rniga 4-200 lik ber deyapmiz.
Dedi Samarqand trans xizmat xodimi. Toshkentda ham 15-iyundan boshlab jamoat transportida yo'lkira haqi 25%ga oshirildi. Metro, tramvay va avtobuslar yo'lkirasi 800 so'mdan 1000 so'mga ko'tarildi. Marshrut taksilar kirasi esa 1200 so'mdan 1500 so'mga ko'tarildi.
Odamiylik, odillik, oydinlik, ochiqlik, oshkoralik,
ozodlik,
osoyishtalik.
Radio priyomniklaringiz ozodlik to'lqinlarini qabul qilmoqda. Dasturimiz davom etadi va e'tiboringizni O'zbekistondagi ijtimoiy, iqtisodiy mavzulardan Qirg'izistonga buramiz. Yevropa safari oldidan Qirg'izistondagi hamkasblari bilan uchrashish uchun 29-iyun oqshomida Toshkentdan Bishkekka uchib kelgan O'zbekiston inson huquqlari ezgulik jamiyati rahbari Vasiliy Inoyatov mamlakat ichiga qo'yilmadi. Bishkekka kira olmagan toshkentlik huquq faoli 30-iyun kuni ertalab Turkiyaga uchib ketishga majbur bo'ldi. Mavzu tafsiloti muxbirimiz Xondamir Bishkekdan yo'llagan lavhada.
Qirg'izistonga kiritilmagani haqida Ozodlikka ayni paytda Istanbulda bo'lgan Vasiliy Inoyatovaning o'zi ma'lum qildi.
Men Bishkekka xalqaro tashkilotlar bilan uchrashuvga borishim kerak edi. Hech qanaqa banda bir shubha yoki gumon yo'q ediki, mana Qirg'izistonda shunaqa ushlab qolishi mumkin yoki men ularni qora ro'yxatiga kiritilganman. Hech bir shak shubhasiz men borsam pasportni tekshiradigan joyda meni to'xtatib, siz bu yoqqa yuring deyishdi. Shunaqa bir qo'rqinchli darga, endi boshqa odam bo'lsa ko'tarib yubordi men bilan bunaqa o'yinlarga o'rganib qolganman. Burchakka olib borib qo'yib, oldimga ikkita o'sha huquq bo'yicha bir qadam na suvga chiqaradi, na hojatga chiqaradi, na boshqa, na gapirsangiz javob beradi. Shunaqa bir qo'pol anaqada bo'lishdi.
Der ekan Vasiliy Inoyatov, Manas aeroportidagi qirg'iz rasmiylari uni biror jo'yali izoh bermasdan 4 soat tutib turganlarini aytadi. Huquq faolining aytishicha, shundan so'ng u telefon orqali Bishkekdagi xalqaro tashkilotlar vakillari bilan bog'lanishga muvaffaq bo'lgan. Tungi soat 3 larda u tutib turilgan Manas aeroportiga Human Rights Watch tashkiloti vakili Alison Gill yetib kelgan. Qirg'iz xavfsizlik xizmati xodimlari bilan ancha tortishgan Gil xonim Vasiliy Inoyatovaning yoniga kirib, u bilan suhbatlashgan va hatto toshkentlik huquq faoliga Bishkek, Istanbul, Parij yo'nalishi bo'ylab uchoq chiptasini olib bergan. Biroq Vasiliy Inoyatovaning aytishicha, Human Rights Watch vakillari ketgandan so'ng qirg'iz rasmiylari yana tonlarini teskari kiyib olishgan.
Ketgandan keyin meni chaqirishdi, siz anaqa Qirg'izistonda shunaqa non grand person deb sizga e'lon qilingan, chunki siz Qirg'izistonni stabillashuviga buzishga harakat qilgansiz, siz millatlar o'rtasida nizo chiqishiga sabab bo'ladigan holatlarni keltirib chiqargansiz va siz bilan hozir tegishli idoralar gaplashadi, sizni hozir hech qayerga ketkazmaymiz boshqa. Xullas, keyin meni yana bir 2 soatcha olib o'tirish, soat 5 gacha, keyin telefonimni kovlay boshlaganimdan keyin ular ham bir aytishdi, hozir yana shungan bo'lishi mumkin, jo'natib yubora qolgin desa, u yerda odamini biletini annullirings qildik-ku, endi qanaqa qilib jo'natamiz, o'ziga oldirlaring dedi. Keyin o'zing ola olasanmi mana hozir sani jo'natib yuborsak? Olaman dedim. Xullas, o'zim pulimga oldim va Istanbulga kelib hozir mana aeroportda o'tiribman,
deydi Vasiliy Inoyatov. Ezgulik jamiyati rahbari Qirg'izistondan O'zbekistonga qaytib ketmaganini, navbatdagi Bishkek-Toshkent reysi faqat chorshanba oqshomida bo'lishi, u esa 2 kundan keyin Venadagi bir tadbirda qatnashishi lozimligini aytib, shuning uchun ham Istanbulga uchib keta berganini qo'shimcha qildi. Eslatib o'tamiz, Ezgulik jamiyati rahbari Vasiliy Inoyatov 2010 yili Qirg'iziston janubida sodir bo'lgan qonli voqea ga faol fuqarolik pozitsiyasidan turib yondashgan, xususan 2011 yilning iyun oyida o'z hamkasblari bilan birga Qirg'izistonning Toshkentdagi elchixonasini piket qilganda, Qirg'izistonga xorijlik huquq faollarining istalmagan shaxs sifatida kiritilmay qo'yishi birinchi marta kuzatilayotgani yo'q. Avvalgi prezident Qurmonbek Bakiyev davrida qirg'iz rasmiylari Norvegiyadagi Helsinki qo'mitasining Markaziy Osiyo bo'yicha vakili Ivar Dali, Memorial huquqni himoya qilish markazi faollari Vitaliy Panomaryov va Bahrom Hamroyev, tojikistonlik huquq faoli Nigina Bahriyevani nomaqbul shaxs o'laroq mamlakatga kiritmagandilar. Ayni paytda o'zlari istamagan xorijlik faollarni mamlakatga kiritmaslik amaliyoti o'zbek rasmiylari faoliyatida ham kuzatiladi. Ular orasida o'tgan yilning iyun oyida Toshkentga kiritilmagan Qirg'izistonlik huquq faoli To'leykan Ismoil va voqeasini eslash kifoya.
Ozodlikning jonli interaktiv muloqotlarida ishtirok eting. Ozodlik onlayn, Bahs onlayn, Ozod navigator. Dushanba va chorshanba oqshomlarida Toshkent vaqti bilan 19:05 da Ozodlikning Ozod Skype, Ozod ovoz, Ozodlik onlayn Skype manzillarida bo'ladigan jonli muloqotlar. Kunning eng muhim va qiziqarli mavzularida bo'ladigan muloqotlarimizning tesha tegmagan fikrlari bilan tanilgan faol suhbatdoshlarga aylaning. Mavzularimiz bilan ozodlik.org, Ozodlik Mobi saytlarida avvaldan tanishib, hozirlanib boring. Va albatta, siz va yon atrofingizdagilarni qiziqtirayotgan, bahsga tortayotgan mavzularni bizga yo'llashni unutmang. Ozod Skype, Ozod ovoz, Ozodlik onlayn, Ozodlikning siz bilan o'tadigan jonli muloqotlar uchun ajratilgan Skype manzillari.
Ozodlikdan dasturimiz yana Qirg'iziston hayotiga oid lavha bilan davom etadi. O'shda Mahmudiylik oqimi paydo bo'lganini uning asoschisi deyilgan imom inkor qildi. Qirg'izistonda 33 ta oqimga mansub bo'lgan 2435 diniy tashkilot faoliyat olib bormoqda. Sud qarori bilan 13 ta tashkilot terroristik va ekstremistik deb tan olinib, faoliyati to'xtatilgan. O'shdan olingan xabarlarga qaraganda, Qirg'izistonda 34-chi oqim paydo bo'lganga o'xshaydi. Biroq yangi oqim asoschisi deb atalayotgan o'shlik imom o'zi bilan bog'liq gap so'zlarni rad etdi. Mavzu tafsiloti bilan Sarvar Usmon.
Qirg'izistonlik tinglovchilarimizdan biri o'tgan haftada O'shda Mahmudiylik deb ataladigan yangi islomiy oqim paydo bo'lib qolgani to'g'risida xabar berar ekan. Bu oqimga ergashuvchilar qimiz va ot go'shtini harom deb bilishlari, islomiy olimlarga mensimay qarayotganlari to'g'risida yozdi. Qirg'izistonning sobiq qozisi, islom olimi Sodiqjon Hoji Kamoliddinning aytishicha, O'shda chindan ham Mahmudiylar degan atama paydo bo'lgan.
Bu Mahmudiylar deb atalmish so'z, termin yaqindan beri shunaqa paydo bo'lib qoldi, biror oydan beri. Mahmudjon qori degan bir imom domlamiz borlar. Musulmonlarni biroz bir shubhalarga soladigan, har xil o'ylarga soladigan yoki bir ikkilanishlarga olib keladigan so'zlar, shunaqa masalalar chiqib turadi u kishidan.
Dedi Sodiqjon Hoji Kamoliddin. Fikrining dalili sifatida Sodiqjon Hoji musulmonlar shu paytgacha halol deb kelgan ba'zi mahsulotlarni Mahmudjon qori harom deb e'lon qilganini esladi.
Ilgargi vaqtlarda o'sha qimiz harom, ot go'shti harom degan gaplarni chiqarib, ancha shahar musulmonlari ichida, hatto respublika miqyosigacha bu so'zlar chiqib, yana qaytadan yana tinchigan bo'ldi.
Dedi Sodiqjon Hoji Kamoliddin. Ma'lum bo'lishicha Mahmudjon qorining faoliyatini shu kunda Qirg'iziston musulmonlari idorasi ham o'rganmoqda. Sodiqjon Hoji Kamoliddin o'tgan haftaning oxirida savollarimizga javob berar ekan mana bu gapni xabar qildi.
O'shanda bo'ldi, muftiyatdan menga telefon qilishgan ekan, murojaat qilishgan ekan shu to'g'rida nima deysiz? Shu to'g'rida so'rashdi. Shunaqangi har xil gaplar fatvo bo'limi bilan, diniy idora bilan, hech qanaqangi yo qoziyot, shahar viloyat qoziyotlari bilan kelishilmagan holda yakka o'zi tarafidan ba'zi bir so'zlarni chiqaryapti, musulmonlarni ichida ikkilanish, har xil narsalar bo'lyapti. Bu kishiga ergashganlar o'zini o'sha Mahmudiylar deb atashyapti, o'zi shunga bir oz turtki beryapti ekan shunaqa deylar degandek qilib o'zini tarafdorlarini.
Dedi Sodiqjon Hoji Kamoliddin. Suhbatdoshimizdan Mahmudjon qorining ilmini sifatlab berishni iltimos qildik.
Bu Mahmudjon qori ukamiz bir o'rta saviyadagi bir ilmlik kishilarimizdan bo'lib, bunaqangi arab tilidagi kitoblarni bemalol mutolaa qilib tarjima qiladigan ahvolda emas. O'rta saviyadagi bir ahli ilm ukalarimizdan. Afsuski shunaqangi pishmagan xom gaplarni chiqarib, musulmonlarni o'rtasida shunaqa biroz bir har xil gaplarni paydo qilib yurgan yigitlardan. Lekin bu kishini so'zi bir hujjat bo'ladigan, bir asos bo'ladigan so'z emas.
Dedi Qirg'izistonning sobiq qozisi Sodiqjon Hoji Kamoliddin. Ozodlik Mahmudjon qorining o'zi bilan ham bog'landi. Mahmudiylik nima ekanligiga qiziqib unga murojaat qilgan yolg'iz biz emas shekilli, Mahmudjon qori savollarimizga istab-istamay javob qildi. Qisqa javoblarning hammasini yig'dik. Dedi Mahmudjon qori. Aftidan O'shda Mahmudiylar oqimi mavjudligi, uning xavfli ekanligi to'g'risida gapirishga asos yo'qqa o'xshaydi. Har holda bunday oqim to'g'risida Qirg'izistonlik ekspert, terrorizm va diniy ekstremizmga qarshi kurash masalalari bo'yicha mutaxassis, Islom madaniyati ilmiy tadqiqot markazi rahbari Begijon Ahmedovning ham xabari yo'qligi ma'lum bo'ldi.
Qirg'izistonda hozirgi kunda 33 ta oqimga mansub bo'lgan 2475 ta diniy tashkilotlar faoliyat olib borishyapti. Ularning orasida ekstremistik tashkilotlar, totalitar sektalar ham mavjud. Sudning qaroriga ko'ra 13 ta terroristik va ekstremistik tashkilotlarning faoliyati taqiqlangan. Endi Mahmudiya degan bu oqimni men hozir birinchi bor eshityapman.
Dedi ekspert. Mahmudiylik oqimi asoschisi deb nisbat berilayotgan Mahmudjon qori shu paytgacha o'z shahrining O'nadir mavzesidagi masjidda imomlik qilib kelgani aytilgan edi. Mahmudjon qorining o'zi shu kunda hech qaysi masjidda ishlamayotganini aytdi. Men hozir otpuskadaman, dedi Mahmudjon qori.
Ozodlikning erkin mikrofoni xizmatingizga shay. Plus 42 06 02 61 27 13 yoki 42 07 73 26 72 30. O'zingizni qiziqtirgan mavzularda fikr bildiring. Sizni qiynayotgan muammolar bo'lsa ayting. Guvoh bo'layotganingiz voqea hodisalar haqida zamondoshlaringizga xabar bering. Qo'ng'iroqlaringizni kutib qolamiz. Plus 42 06 02 61 27 13 yoki 42 07 73 26 72 30.
SMS va qo'ng'iroqlaringizni kutib qolamiz. Ozodlik radiosidan dasturimiz mintaqaviy mavzudagi lavha bilan davom etadi va e'tiboringizni Afg'onistonga buramiz. Afg'oniston shimolida joylashgan Taxor viloyati markazi Talaqon shahrida mamlakatda ilk bor ayollarning tikuvchilik korxonasi ochildi. Unda 10 nafar ayol ishlamoqda. Afg'onistonda ayollar kamdan kam holatda shunday korxonalarda ishlaydi. Mavzu tafsilotini Kobuldagi muxbirimiz Olim Ko'hkandan eshitamiz.
Afg'onistondagi qoloq bir mamlakatda ayollarni bozorda ish qilishlari hali ham uyat sanaladi. Hozirgi kunda Afg'oniston shaharlarida u ham bo'lsa, yirik shaharlarda bir ayolning do'kon ochib faoliyat qilishi katta jasorat va jamiyatda hokim urf-odatlarga qarshi usyon ko'tarish darajasida. Yaqinda Afg'oniston shimol viloyatlaridan Taxor markazi Talaqon shahrida bir necha kishi ayollar tikuvchilik do'koni ochganlar. Yosh tikuvchi ayol xonim Zokira bu do'konda kamida 10 kishi tikuvchi ayol faoliyatini rahbarlik qiladi. U ayollarga xos tikuvchilik do'konini bir qator ayollarni munosib ish joyi bilan ta'minlash hamda Talaqon ayollarining tikuvchilik sohasidagi ehtiyojlarini bartaraf etish uchun ochganini ma'lum qildi.
مردم ما با وسطی نرسیدن که درک و فهمشان یعنی یک تعداد از مردم ما
او مذکر دکانه آچش چون ترلی توسقلر و قرشلکلر گه هم دوچ کلگه نایتده زاکره تهدیدلردن قرخمگن اوز نیتنه عملگه آشرش چون جدیت بلن حرکت قلب ایلک بار ایاللرگه خواست کوچلک کارخانه سنه تخار بلایت مرکزی ده آچش که اولگرگن خانم رسولی Davlat hamda nohukumat idoralar tomonidan targ'ib va himoyat etilmagani borasida shikoyat qiladi. Xonim Zokira qoloq va ayollar kamsitiladigan jamiyatda o'ziga xos hisoblangan bunday bir amallarni davlatning tegishli idoralari hamda xalqaro muassasalar tomonidan himoyat etilishi zarur deydi.
Agar hayotoy zanona doshtem, dadaxol xonaha bo'lgan va namitonasan.
Ushbu korxonaning ochilishini Talaqonlik ayollar xursandlik bilan xush qarshilaganlar. Ular endi tortinmasdan ushbu do'konga borib, ayol tikuvchilarga o'z kiyimlarini tiktirish uchun farmoyish beradilar.
اصابق خیلی مشکل بود چرا که چون بعضی مردا اجازه هم نمیتن اصلا خودم یک خانم هستم خوش نیستم که بشه یک مرد برم قدم دام بدم
بو دکان دیوارلار خانم زاکره تکن ترلی کیملر نمونه لر بلن بیزت قویلگن زاکره و اونین همکارلار کلجکته ایشلار رواجلنشگه امیدوار بود کوچه ایاللر qoloq urf-odatlar hukm suradigan jamiyatda o'z faoliyatlarini davom ettira oladimi yo'qmi ma'lum emas. Olim Ko'hkan, Ozodlik radiosi, Kobul.
Havo to'lqinlarida Ozodlik radiosi dasturimiz Ozod nazar rukni bilan davom etadi. Ramazon oyining birinchi kunida Iroq va Shom Islom davlati guruhi jangarilari o'zlari egallab olgan hududda teokratik davlat xalifalik tuzilganini e'lon qildilar. Bu haqda yakshanba kuni ommaviy axborot vositalariga Iroq va Shom Islom davlati vakili Abu Muhammad al-Adnani bayonot berdi. Iroq va Shom Islom davlati Shuro masjidida islomiy xalifalik ta'sis etish va Abu Bakr al-Bag'dodiyni xalifa etib tayinlash to'g'risida qaror qabul qilindi, deyiladi bayonotda. Ma'lumotlarga ko'ra, al-Bag'dodiy Amir al-Muslimin lavozimini egallash bo'yicha shuro majlisi taklifini qabul qilgan. Dushanba kuni esa Iroq armiyasi matbuot vakili Qosim Atta Iroq va Suriyada katta hududlarni egallab olgan va xalifalik e'lon qilgan sunniy jangarlar xalqaro tahdidga aylangani to'g'risida bayonot berdi. Ayni paytda 30-iyun Ukraina uchun ham muhim sana. Shu kuni kechqurun prezident Petro Poroshenko tomonidan avval e'lon qilingan o't ochishni to'xtatish muddati yakuniga yetadi.
Assalomu alaykum azizim ocha, bu ozod nazar eshittirish mikrofoni oldi Sarvar Usmon, bugun siyosatshunos Kamoliddin Rabbimovning ozod nazari. Assalomu alaykum Kamoliddin.
Assalomu alaykum.
Kamoliddin, O'zbekistondan tashqaridagi gaplardan gaplashmoqchiman bugun siz bilan. Iroqda kecha yakshanba kuni xalifalik e'lon qilindi. Ukrainada bugun avval e'lon qilingan o't ochishni to'xtatish muddati tugaydi bugun kechqurun. Ya'ni 30-iyun kuni kechqurun Ukraina to'g'risida keyin gaplasharmiz. Iroq va Suriyada katta hududlarni egallab olgan Iroq va Shom Islom davlati guruhi yakshanba kuni xalifalik tuzishlarini e'lon qildi. Bu bayonotga qanday munosabatda bo'lish kerak va umuman o'zi ozod nazar eshittirishlar doirasida bu kengliklarga o'tganimiz yo'q edi.
Bilasizmi, Iroqdagi vaziyat O'zbekiston uchun favqulodda ahamiyatga ega. Sababi oddiy. O'zbekiston musulmon dunyosining, islom sivilizatsiyasining tarkibiy qismi, postsovet hududidagi va Markaziy Osiyodagi eng katta musulmon jamoasi O'zbekistonda yashaydi. Va O'zbekiston aholisining 90% islom diniga e'tiqod qilishi hammaga ma'lum. Demakki, musulmon dunyosida, globallashgan dunyoda bo'layotgan voqealarning albatta O'zbekistonga bevosita yoki bilvosita ta'siri bo'ladi. Endi Iroqdagi vaziyat. Demak, mana keyingi 2-3 yilda bir qancha juda ham qudratli bo'lgan, ya'ni ko'p sonli bo'lgan jihodchi guruhlar Bashar Asadni Suriyada yiqitishga harakat qildi, lekin buning uddasidan chiqmadi. Buning sabablari ko'p. Jumladan geosiyosiy sabablari bor va Suriyada shakllangan siyosiy vaziyat, harbiy vaziyat va shunga o'xshagan holatlar bor. Demak, keyingi oylarda mana shu guruhlar o'zining diqqat e'tiborini to'satdan Suriyaga emas, uning qo'shnisi bo'lgan Iroqdagi malikiy hokimiyati hukumatiga qaratdi. Va qisqa muddat ichida, aytaylik 1-2 oy ichida Iroqning o'lkan hududlarini qo'lga kiritib olishdi. Ya'ni bu Nuri al-Maliki uchun va u yerdagi tarqoq shakllangan hokimiyat hukumati uchun ancha kutilmagan voqea bo'ldi deyishimiz mumkin. Endi Nuri al-Maliki shu paytgacha mana o'sha Iroqning oldingi diktatori, oldingi prezidenti o'sha Saddam Husayn yiqilgandan keyingi juda ham katta bir qaltis siyosatga qo'l urgan edi. Gap shundaki, Saddam Husayn davrida butun armiya, kuch ishlatar tizimlar sunniylar qo'lida bo'lgan. Davlat hokimiyat apparati, o'sha maxsus xizmatlar hammasi sunniylar qo'lida bo'lgan. Va u yerga Amerika Qo'shma Shtatlari kirib kelishi bilanoq demokratiya deb e'lon qilindi va aholisining 60%ini nima deydi? Aholining 60% shialar qo'lda bo'lganligi uchun hokimiyatga albatta shialar keladi. Va 40%ning manfaatlarini ifodalovchi sunniylar butunlay hokimiyatdan, 1% ham hokimiyatda o'zining ifodasini topmaydi. Demak, kecha politsiyada, maxsus xizmatda va harbiy sohada bo'lgan harbiylar ishsiz qoladi va yashirincha yoki oshkora muxolifatga o'tadi. Mana bugunga kelib Nuri al-Malikining qilgan xatosi tufayli mana o'sha sunniylar to'laligicha muxolifatga o'tdi va qisqa muddat ichida bu yerda hali bizga ko'pgina ma'lumotlar noma'lum, lekin qisqa muddat ichida o'sha Iroqning katta hududi bosib olindi.
Endi shu joyda albatta aytib qo'yishimiz kerak, bo'lmasa tushunarsiz bo'lib qoladi. Demak, o'sha o'zini Iroq va Shom Islom davlati guruhi deb atayotganlar, bular sunniylar. Nuri al-Maliki esa Iroq rahbariyati asosan shialardan iborat.
Xuddi shunday. Ya'ni
demak, bu urush o'sha sunniylar bilan shialar o'rtasidagi urush bo'lyapti.
Xuddi shunday, bu yerda mazhabiy chiziq bor, bu birinchi chiziq, lekin mazhabning orqasida turgan ikkita katta bir nimasam ekan, geosiyosiy qutb haqida gapirish mumkin. Demak, Nuri al-Maliki u Amerikaning yordami bilan hokimiyatga kelsa-da, uning doimiy va yagona orientiri, geosiyosiy orientiri bu Tehron, Eron. Ya'ni yaqin sharqda 3-4 davlat va bitta tashkilotdan iborat bo'lgan kvartet mavjud. Bu Eron, Iroq, ya'ni hokimiyatda shialar bo'lgan Iroq va uchinchisi Suriya, ya'ni Bashar al-Asad و تورتینسی بو تشکلات دولتی امس بو حزب الله یعنی اوشه فلسطیندگی شیعلر تشکلاته مانا شو تورت الاسی یقن شفتگی گیاسیاسی تورتلکنی تشکل خلاده و اونگه قرش بولگن سعودی عربستان باشچلگیدگی و باشکا برسونی دولتلردن اشتراک یعنی تشکل تابگن اونگه قرش اپنین کشتر موجود
کمالده شورنده بر بیانات که سیز مناسبت هیز بلمخشمن ایراک ارمی اسمات بوات وکیلی ایراک و سوریه ده کتا خدودلردن ایگلب آلگن و خلیفالیک ایلان کلگن سنی جنگرلر خلقارا تهدید که ایلنگنی توغرسیده بیانات بیردی خبرمیز اوقیاپمن قاسم اتا ریترس اجنتلیگی بلن سوهبتده ایراک و شام اسلام دولتی گروهینگ خلیفالیک ایلان قیلیشی هم منطقه هم دنیوگه مذکور گروه barcha mamlakatlar uchun tahdidga aylangani to'g'risidagi mujda bo'ldi deb ta'kidladi. Qanchalik qo'shilasiz shu fikrga?
Bu fikrga qo'shilaman, chunki bu suhbatdan oldin men Saudiya Arabistoni va boshqa davlatlarning o'sha reaksiyasi yoki xavotirlarga biroz qiziqdim. Demak, mintaqadagi davlatlarning hammasi xavotirga tushgan. Ya'ni bu yerda o'sha sunniy davlatlarda ham ikkilamchi munosabat bor. Bir tomondan o'sha kvartet buzilayotganligidan va adolatsiz yoki o'sha diskriminatsion Nuri al-Maliki siyosati va hukumatining bir inqirozga yuz tutganligidan xursandchiligi mavjud. Ikkinchidan, ya'ni o'sha islom davlati e'lon qilinishi, xalifalik e'lon qilinishi va uning ustuvor maqsadi, oxirgi maqsadi butun o'sha arab musulmon dunyosini qo'shib olish, birinchi o'rinda atrofdagi sunniy davlatlarni qo'shib olish vazifasi qo'yilishi o'sha monarxiyalarni, podshoh oilalarini, hukumatlarni tashvishga solishi bu tabiiy. Ya'ni ularni albatta tashvishga solgan. Demak, o'ylaymanki, hozirgi paytda pozitsiya ishlab chiqish va bosqichma-bosqich bir tomondan o'sha Iroqdagi muammoni o'zining tarafiga og'darib olish, ikkinchi tomondan bu muammoni Iroqdan tashqariga chiqmaslik uchun bir yo'l izlash siyosati menimcha olib boriladi.
Endi Iroqdagi vaziyat rivojlanib boryapti, bas rivojlanayotgan ekan, demak yana qaytamiz bu mavzuga. Rivojlanayotgan bir boshqa vaziyat Ukrainada bugun kechqurun 30-iyun kuni kechqurun o't ochishni to'xtatish to'g'risidagi sulh muddati yakunlanadi. O'zi aslida buni sulh deyish ham qiyin. Bitta tomondan prezident Poroshenko tomonidan e'lon qilingan edi o't ochishni to'xtatish to'g'risidagi demak bayonot. Ertaga nima bo'ladi? Bugun kechqurundan boshlab nima bo'ladi bu yog'iga endi?
Bilasizmi, bu yarashuvni davom ettirish to'g'risida, ya'ni uning muddatini cho'zdirish bo'yicha bir tomondan G'arbiy Yevropa davlatlari, jumladan umuman Amerika ham, ikkinchi tomondan Rossiya ham mana shu kelishuvni uzaytirish ustida ishlanyapti. Lekin ikki tomon ham o'zining shartlarini qo'yyapti. Ukraina xohlaydiki, o'sha sharqiy hududlarda Rossiyaning aralashuvi to'laligicha to'xtasin. Rossiya informatsion aralashuvini borgan sari kuchaytirsa kuchaytiryapti, lekin aslida pasaytirmayapti. Agarki Rossiya kanallarini ko'radigan bo'lsangiz, bu yerdagi konfliktga Rossiya o'zining jurnalistlari bilan, o'zining ommaviy axborotlari bilan to'laqonli shug'igan. Lekin Rossiya o'sha o'zining qo'shnini olib kirish g'oyasidan voz kechgan. Ukraina xohlaydiki, bu yerda Rossiyaning aralashuvi har qanday ko'rinishda bo'lsin, to'xtasin va Rossiya o'zining o'sha agentlariga ta'sir o'zining ma'lum bir aholi qatlami bor. Ularga signal berib, bu yerda Ukraina bilan, rasmiy Kiyev bilan kelishuvga signal bersin degan talab qo'yilyapti. Lekin Rossiya hozircha bunday nimaga borayotgani yo'q. Lekin agar Birlashgan Millatlar Tashkilotining rasmiy bir ma'lumotlariga qaraydigan bo'lsangiz, Rossiyaga chiqib ketgan ukrainalik, rusiy zabon, ya'ni etnik rus bo'lgan qochqinlarni soni 110 mingtadan oshgan. Ya'ni 110 mingta ukrainalik ruslar Rossiyaga chiqib ketgan va 54 mingta o'sha etnik ruslar Ukrainaning boshqa hududlariga ko'chib ketishgan. Demak, mana shunday bir vaziyat shakllangan bugun.
Ertaga Poroshenko, prezident Poroshenko o'sha Ukraina sharqida keng miqyosli harbiy amaliyotlar boshlaydimi? Boshlashi mumkinmi?
Yo'q, menimcha boshlamaydi, chunki Poroshenko bir necha kun oldin aytdiki, bu muammoni harbiy yo'l bilan yechib bo'lmaydi degan bir fikrni aytyapti. Birinchisi, ikkinchisi, o'sha rus tilining maqomini olib tashlanishi, ya'ni mahalliy til, mintaqaviy til Ukrainadagi davlat tili emas, ikkinchi maqomdagi til maqomining bekor qilinishi ham xato bo'lgan. Biz buni asta-sekin yo'lga qo'yishimiz kerak degan fikrlar aytilyapti. Ya'ni u tomondan ham bu tomondan ham kompromisslar izlanyapti deb o'ylayman men bugungi kunda.
Kamoliddin, bugun siz bilan Ukraina bilan Iroqni gaplashdik. O'zbekistonda shu kunlardagi gaplardan xabaringiz bo'lsa kerak. Bir sovetcha kasallik, shakar taqchilligi kasalligi, shakar qimmatchiligi kasalligi. Bu haqda balki bugun siz bilan uzoq gaplashib o'tirmasmiz. Tinglovchilarimizni Ozodlik onlayn eshittirishga taklif qilamiz. Xuddi shu mavzuda bugun gap bo'ladi. Aziz tinglovchi, ozod nazar eshittirishi edi. Bugun siyosatshunos Kamoliddin Rabbimovning ozod nazari bilan tanishdingiz. Rahmat, Kamoliddin.
Xo'p, salomat bo'ling.
Hurmatli tinglovchi, ozod nazar rukni bugungi dasturimizga yakun yasadi. Dasturni Pragadagi studiyadan men Hasan Jon taqdim etdim. Yana havo to'lqinlarida g'oyibona uchrashguncha sizlarga sog'lik, salomatlik, yurtga tinchlik tilab qolamiz. Xayr azizlar.